website.
She could not. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Ponovo se najavljuje izgradnja jeftinih stanova za vojsku, policiju, naučnike i mlade bračne parove. Slično obećanje od pre 3 godine nije ispunjeno. Koje prepreke treba ukloniti da bi se ovog puta realizovao plan? Kako uposliti građevinsku operativu i čime postaći stanogradnja. O tome danas razgovaram sa mojim gostima. U studiju su Aca Popović, specijalni savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije, Milutin Ignjatović, generalni direktor Saobraćajnog instituta CIP i Goran Rodić, potpredsjednik Građevinsko-industrijske komore Srbije. Ostanite sa nama do 12. 11 sati, 11 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas govorimo o novoj najavi državne stanogradnje. Sa mnom u studiju Aca Popović, specijalni savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Milutin Ignjatović, generalni direktor Saobraćajnog instituta CIP. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Goran Rodić, potpredsjednik Građevinske industrijske komore Srbije. Dobar dan i vama.
Dobar.
I dobrodošli. Da krenem od vas, gospodine Rodić. Ja sam u samoj najavi već rekla da se ponovo najavljuje izgradnja jeftinih stanova, jer smo slično obećanje imali i 2014. godine, kada je premijer Aleksandar Vučić govorio o jeftinim stanovima koji će se također graditi za vojsku, policiju, naučnike i mlade bračne parove. Tada je najavio da bi već od 2015. prvi stanovi takvi mogli da budu izgrađeni. To se nije dogodilo i sad iz ovog ugla zašto nije ispunjeno to obećanje po vama?
Šta mislite, sad su se stekli uslovi da država, znači finansijski stabilizovana, može da krene u tako veliki projekat. Po ovome što je predsjednik rekao, znači da je država ta koja će da organizuje proizvodnju.
A ajte da vas vratim prvo, mi ovo recite, šta je ove protekle tri godine?
A protekle tri godine, kad je isto, mislim da je tada predsjednik bio premijer, kad je pokrenuo pitanje jeftinih stanova, pa je to došlo do situacije da se ljudi misli da cenu koju on govorio, da će po toj ceni da se prodaju stanovi, međutim on je govorio na bazi validnih dokumenata koje je dobio u to vreme od građevinske direkcije, sve to po kojoj ceni su rađeni stanovi, proizvodna cena na naselju Vojvode Stepa. To je jedan bio od tih projekata ogromne za vojsku i policiju. I sad isto tako, govoreći o prodajnoj ceni u Beogradu od 550 i unutrašnjosti od 400...
To je bilo pominjena cena od 380 kvadrata, 130 za kvadratni metar rata kredita i očekivalo se od kompanije Arab Tech da uđe u ovaj posao i bio poziv tada i za domaće kompanije. Međutim, baš te 2015. je najmanje stanova izgrađeno u Srbiji.
Znači šta, stanovi su tržišna kategorija. Znači zakon ponude i potražnje. Cena kvadrata bukvalno ima tri uslova. Lokacija diktira cenu. Nećemo sad, mislim, kad bi išli u polemiku koliko ima viška stanova u Beogradu u ovom momentu, onda bi ispod da ne treba da se radi. Međutim, to višak opet prenebili da kažu da su to stanovi koji su već useljeni, gde ljudi sa kreditima koji su uzeli za te stanove su već stekli se uslovi da se aktiviraju hipoteke. A što se tiče ovako masovne stambene izgradnje, ovo što se sad govori o jeftinim, to je jedna druga priča. Mi smo nekad, kad je bila Jugoslavija, imali velike naše građevinske firme koji su radili masovnu usmerenu tipsku stambenu izgradnju. Što znači, imate Novi Beograd, to je bio Rat, to je bio Balansi sistem, imate Ratka Mitrovića, da je bio CSS sistem, imali to onaj IMS sistem koji je institut za ispitivanje metara propagirao to vreme, mi u Kongrepu smo radili po tom IMS-u. Znači, tada je naša proizvodna cena bila je znači proizvodna, ne prodajna cena, normalno, tada ne bilo porez na repromaterijal koji se ugrađivao, bilo je sigurno i ove komunalije zemljište daleko povoljnije cene nego sa što su bile, tako da su stanovi imali godišnje, u Beogradu je rađeno između 17 i 22.000 stanova, a to bila najveća investitor je bila vojska, država i ta ideja. Vrlo malo je bilo privatne izgradnje u to vreme.
Gospodine Ignjatoviću, kako vi ocenjujete, da li su se stekli uslovi i zašto nije moglo ranije po vam?
Pa, mi smo svedoci da smo imali prvo embargo u Srbiji, pa smo imali bombardovanje. I moram da kažem da je operativa srpska je bila svetska u vreme, recimo, Broza, pa čak i malo kasnije. Posle toga se sve srušilo, urušilo i te firme koje gospodin Rodić pominje nestale, totalno. Znači, nema operativa gradska, beogradska, a ne gradska, nego srpska, je potpuno otišla, zamrla, uništena. A inače, sada ja podržavam u, da kažem, inicijativu u izgradnju ovakvih jeftinih stanova, jer nema načina da dođe do krova nad glavom vojska, bezbednostni kompleks, sistem, sektor i ovi mladi talenti ili akademici, ne znam šta. Ne,
pa nema načina danas i iz drugih oblasti.
Ne, a pogotovo vi treba da znate da recimo da čovjek 2.500 stanje recimo ili 2.000, ko će da izdvoji od ovih radnika? Nemaju oni kupovnu moć da mogu da kupe stan takvog tak recimo 50-60 metara kvadratnih.
E sad,
jedini način je ovaj način.
Kad se pominje cena za Beograd recimo od 450 do 550 evra po kvadratu, da li je to realno? Da li je moguće izgraditi stan sa tako niskom cenom, a da se zadovolji kvalitet, a naravno u drugim delovima Srbije ispod 400, pa i sada mi imamo neke gradove gde nov stan može da se kupi po 300 do 400 evra po kvadratu.
Lično moje mišljenje je da cena od 500 evra po kvadratu da može se obezbedi. Da može, mislim,
za ovakve da budu, tipske, o čemu govori?
Tipske i da budu kvalitetni. Znači, ne daje zapravo ni jednom izvođaču radova za bilo koju cenu, neki i za 100 evra, ako se nađe takva firma koja nema posla, jer upravo to se i dešava po Srbiji, po Beogradu. Tamping cene daju i onda kaže ne možemo da ju uradimo za te pare. Što se javi na tender? Nigde ne piše da ako se čovjek prijavi na tenderu na javno predaju, odnosno o tenderu, da može da uradi nekvalitetno, nestručno ili nepropisno ili ne po zakonu. Znači, to podrazumeva potpuno da odgovara tenderu, odnosno projektnoj dokumentaciji. Projekat koji se radi za stanove ili za bilo koju vrstu objekata mora da ide na reviziju, ide na reviziju Republičkoj reviziju komisiji, ide posle na projekat za građansku, za dobijanje građanske dozvole, ide na ovaj tehničku kontrolu. Sve to podrazumijeva da je projekat validan. E, ako je sad validan, izvolite, javili se tender, izvedite radove. Ko sprovodi to? Nadzorna služba mora da sprovodi izvršenje po projektnoj dokumentaciji, a ne da ovaj mulja da ugrađuje nešto što van standarda i van propisa.
I onda dobijemo smrdljive projekta zgrade ili šta već dogodi. Gospodine Popoviću, da li je ovo neko svetlo, da li vi očekujete da se ovo realizacija da krene? U kako je u stvari stanju naša građevinska industrija i operativa uopšte?
Ja ću prvo da vam kažem koji su razlozi da predsjednik predloži ovakvu izgradnju. Jedno jeste potreba tih ljudi da dobiju jeftinije stanove, a drugi razlog je, vi ste ove godine imali pad u bruto nacionalnom dohotku u oblasti poljoprivrede, zna se i zašto, u oblasti energetike, i to je posljedica između ostalog prirodnih situacija.
Dobro,
na početku
to je naš
godine
izgovor, jer je slična situacija bila i kad je suša u pitanju okruženju, pa su imali veći rast, ali sada se očigledno je došlo vreme za investicije i da na taj način nekako podignemo bruto društveni proizvod.
Teo sam da vam kažem i treća stavka koja je imala pada, koja je sudeći po statističkim podacima, to je građevinarstvo. Jedan od razloga ovakvih investicija u koje država želi da ulaže je i pad u ovoj oblasti koja treba da prati ukupan rast nacionalnog dohotka. Znači, to je razlog zašto država ulazi u ovaj posao.
E sad, da vas pitam, kad pominjate pad, zbog čega je došlo do pada po vama?
Znate šta? Kad statistika prati podatke, ne prati samo broj izdatih dozvola, nego prati i utrošnju materijala i tako dalje. Ja lično mislim da je ove godine smanjena bitno nelegalna gradnja. Infrastrukturni objekti su se radili u skladu sa trendom koji je bio u prethodnim godinama i mislim da tu nije došlo do pada, nego da je u ovoj oblasti došlo do pada. Što se ne vidi kroz broj izdatih dozvola, jer je drastično smanjen broj objekata koji se rade bez dozvola. I mislim da je tu otprilike problem pada ukupnog nacionalnog dohotka, jer potrošnja materijala je bila mnogo manja nego što je to bilo prethodnih godina. E sad, pitali ste me da li građevinska operativa može da odgovori na ovakve zadatke. Naša građevinska operativa u oblasti visokogradnje je usitnjena iz vrlo jednostavnog razloga što nije bilo velikih poslova. Iza velikih poslova mogu da stoje velike firme da bi opstale, a one su ostale sa nekim kapacitetima koji su daleko niži nego što smo to imali ranije. Pošto država najavljuje ovako veću stambenu izgradnju, doduše mi još uvijek ne znamo koja je to količina stanova. Ja sam siguran da može da se ustroji građevinska operativa i ovako iscepkana da odgovori tom zadatku, ali je tu mnogo veći zadatak investitora, u ovom slučaju države, da sa više firmi napravi ili sa konzorcijom određene ugovore da bi ovi zadaci mogli da se izvrše.
Gospodine Rodiću, kako vi komentarišete ovaj pad kod građevinske industrije, dok s druge strane gledamo neprekidni svakodnevno da se nikad više nije gradilo.
Imate ovo što ja sam rekao oko statistike, jednu, ajde ne kažem, ali za ovako ljude, vrlo čudnu situaciju. Fizički obim proizvodnje je pao, a finansijski obim je porastao. A imate i manjak prodatih stanova, a opet je porasla finansijski obim. Šta to govori? Govori da je većina, ako sad govorimo o većim gradilištima, kao što imate na Novom Beogradu, na Banovom Brdu, Čukarici, tu gde vidite ove kranove koji se vrte, kao što imate gore na kraju Vojvode Stepe, gde je počeo da rade Italijani, ovaj konzorcijum njihov, imate veliki broj stanova koji je presfinansiran i iz ranijeg perioda. Znači, ovi koji se sad rade, to su stanovi već plaćeni. Tako da je realizacija u toku. A s druge strane, imate stanove koji su 2016. započeti na bazi tih građevinskih dozvola koje se daju samo za lokaciju, znači gde vi radite iskop, znači i maltene prvu ploču, pa onda sačekate do pare pa nastavite da radite u sledećoj godini, ali to vam statistika ne evidentira početak nove izgradnje, jer on već u prethodu je evidentiran, a vi vidite kranovi koji se vrte. To je ovo što je Aca rekao, cela istina. A što se tiče same naše operative, ovo što svi znamo da je ona uništena, što smo godinama, evo baš mi koji sedimo ovde, pričali da se vodi računa, da se sačuva, jer ćemo ostati bez operative, a nije u pitanju izgradnja novih. Vi ste
2018. pre nekoliko godina odredili kao rok.
Jeste,
i rekli tači. Tu je kraj.
Evo primite. A šta ćemo doći? Neće imati ko da održava ni infrastrukturu, ni stambeni fond, što se već sad javlja, i onda će to održavanje više neće biti 2 eura norma sad, nego će biti 24 kad dođu strane kompanije. Ko će to da plati?
Gospodine Gnjatoviću, svi vaše slutnje ovako crne kao gospodina Rodića kada je reč o budućnosti inače posrnule građevine?
Građevina koja je tako kakva je, ona je, kažem, ono što smo imali svetskog nivoa, građevinarstvo i operativa, ona više nije to, ali svakako ovakvi objekti, veliki broj stambenih objekata i 2 miliona stambene površine, izgradnja, ja mislim da bi ona okupila i ima, nije sve crno, kako bi se reklo sada da je, ne može, to može i može se, da se kaže, konzorcijum nekih pravi od manjih firmi i tako dalje, uz velike firme koje snose punu odgovornost za zdravo, za tehničko ispravnu izgradnju i kontrolu svih radova koji se izvode.
A CIP, kako ste negde rekli, spreman da se uključi?
CIP daje podršku punu ovakvoj ideji predsjednika Vučića i CIP ima preko 500 stručnjaka svojih, spreman je da se uključi odmah u izvršenju ovih, da kažem, ovakvih ideja, zato što je spreman da odmah krene sa projektovanjem, jer ovo nije samo u Beogradu, nego po celoj Srbiji, i treba dati vreme koje ne može da očekuje neko da se uradi za 2-3 meseca da urade projektnu dokumentaciju. Ovde su u pitanju istražni radovi, istražna bušenja, geodetski radovi, snimanje, planska akta, moraju planske akta da su izvršena i da je dozvoljeno gradnja na tim objektima.
Pa to onda realno da taj rok prvi za 3 godine?
Ja nisam čuo baš da je definisan za 3 godine. Može to 3 godine da traje, ali da će da se izvedu 2 miliona kvadrata za 2 godine, za 3 godine.
Ne, 10 ukupno, ali za 3 godine prvi stanovi.
Možda i može, ako može da se to samo od organizacije zavisi. I ne sme se siluje ništa da se radi zbog pritiska da bi se uradila neka dokumentacija, pa posle se vadimo, udaramo po glavi, nije dobro i tako dalje. Znači, može da se radi sa nekom organizacijom i da se krene odmah da se radi i tako dalje. Znači, nije neizvodljivo.
Gospodine Popoviću, kako Privredna komora gleda na sve ovo, da li je izvodljivo za 3 godine da vidimo prve rezultate i šta treba da se obezbedi? Samo da kažem da je za sad opština Obrenovac se već javila da imaju prostor gde bi ustupili zemljište i očekuje se da se svi uključe, i kompanije, i komore, i banke, i naravno lokalne samouprave.
Iskreno rečeno, za 3 godine naravno jedan takav investicioni posao može da se završi, to uopšte nije sporno. Ali mi u ovom trenutku pričamo o virtualnim lokacijama, znači ne znamo ni ko je vlasnik tih lokacija, ne znamo ni kolika je vrednost tih lokacija, da li će se, kao što su vojne lokacije, davati određeni broj procenata kvadrata za vojsku, U ovom trenutku to ne znamo, a svaka lokacija ima svoju vrednost, znate. Druga stvar, ne znamo da li je ta lokacija pokrivena generalnim urbanističkim planovima da bi mogli da se rade planski dokumenti. I to košta. Znači, geološki istražni radovi, geodetski radovi i ostali radovi da bi se pripremila urbanistička dokumentacija sigurno koštaju 20 evra po kvadratu. Vi posle toga ulazite u projektnu dokumentaciju. Projektna dokumentacija, evo kolega ovde preko puta mene koji projektuje, i ta dokumentacija sigurno sa svim tehničkim normama, propisima, ne može da košta ispod 20 evra po kvadratu. Grubo. Znate, zavisi od lokacija, da li je mnogo veća, da li su tipski objekti, da li su pojedinači. Ja u ovom trenutku pričamo virtualno. E sad, kada dođemo da rešimo imovinske i projektantske prethodne istražne postupke, mi dolazimo u situaciju da ugovaramo poslove. Tu ja mogu da vam kažem da bruto cena kvadrata objekta koji mora da zadovolji sve standarde koji sada važe, ne može da se ugovori bruto cena kvadrata manje od 360 evra. Kad kažemo bruto, to podrazumeva i zidove i hodnike i tako dalje. Odnos između bruto i neto je oko 25%. To znači da ovu početnu cenu od 360 evra diže za trećinu, pa je 480 evra za koji možete sigurno da izradite kompletno objekat sa svim unutrašnjim instalacijama.
Govorite o objektima gde već postoji infrastruktura.
Ja pričam o samom objektu.
Znači samo objekat.
Posle toga, kad izgradite objekat, vi paralelno to radite, morate da se priključite na komunalnu infrastrukturu. Da li ona postoji, ne postoji, kad pričamo o virtualnoj lokaciji, ja to u ovom trenutku ne mogu da vam kažem, ali priključenje na vodovodnu, kanalizacionu, elektromrežu i na toplovodnu mrežu košta svakog investitora i to u ovom trenutku ne može da bude ispod 100 evra po kvadratu. Ja sad ne mogu da kažem konkretno za određenu lokaciju. Druga je stvar naknada za opremanje građevinskog zemljišta. Znači svi investitori koji rade u Beogradu ili bilo gde po Srbiji moraju da plaćaju nakladu za opremanje građevinskog zemljišta. Zavisi koja je lokacija, da li tu nakladu plaćate odjednom ili na rate, cena može da bude od 60 do preko 200 evra po kvadratu. Znači ja vam pričam šta čeka bilo kog investitora koji radi. I u ovom slučaju je država investitor. Ili će ona to platiti, ili će to te komunalne kuće raditi za džabe. Ako to komunalne kuće rade kao neki doprinos, opet košta. To znači korisnici tih komunalnih usluga na neki drugi način plaćaju. Što se tiče same građevinske industrije, znači ona će ugovoriti svoje poslove po cenama koje su tržišne, neće to biti za 100 evra i tako dalje, jer takve ponude ne treba ni razmatrati, nego za ovo što sam vam ja rekao, 360 evra po kvadratu bruto. Cena garažnog prostora ne može da se uradi po bruto ceni kvadrata manje od 220 do 250 evra, zavisi da li je u jednom ili dva nivoa, kakvi su protipožarni i ostali uslovi. Znači sve će to ući u cenu objekta, odnosno u cenu kvadrata garaže. Država treba u svakom slučaju da gradi stanove koji nisu profitni za ove kategorije stanovnika, obezbeđujući im i određene subvencije za kupovinu. Ja se nadam da će ona uspeti da ta cena bude niža nego što je to na tržištu. Ali ja vam mogu reći da u uslovima tržišne konkurencije sada investitori otprilike mogu da zarade po kvadratu, računajući njihovo investiranje u istom ovom periodu koji spominjemo i ovde, 10 do 15, retko gde na izuzetim lokacijama do 20%. Ali tu morate da uračunate i cenu kapitala koja je 3 godine ulagana. Vi sada teško možete da prodate stan pre nego što je 90 i nešto posto završen. I sami bankarski krediti traže da maltene i parket bude postavljen da bi se odobrili, a zbog prethodne prakse neisporučivanja ili nezavršavanja objekata, ljudi koji imaju keš ne žele da kupe mačku u džaku, nego čekaju da objekat bude završen.
Mnogih, tako je. Gospodine Rodiću, kakva je vaša računica kad čujete sve ovo, šta država treba da subvencioniše da bi došli, da bi došli do ove cene koja je isplativa, o čemu govori predsednik, da stan od 60 kvadrata da košta 30 uz subvenciju države 3000, kredit banke 27, rok otplate 30 godina, rata na kredit države 50, preostalih 5 godina. Kaže, a posebni su uslovi za naučnike, recimo, da ovakav stan koji dobiju ili kupe na kredit, tačnije, da rade u Srbiji 15 do 20 godina, a pripadnici vojske i policije bije 15 godina da ne smiju da napuštaju službu. Kako gledate na te uslove?
Najverovatnije će država dobar deo tih troškova koji ganje da preuzme na sebe, da ne bi opteretila prodajnu cenu, da bi ljudi mogli da kupe te stanove. I normalno da postavlja uslove, ti koji dobiju tako po tim benefitima te stanove moraju i da ispune neke uslove. Ali hoću nešto drugo da kažem. Evo, lepo je rečeno kako je struktura cene i šta sve opterećuje taj kvadrat. Normalno to će biti lokacije, ne centralna, ali možda šesta, sedma zona u Beogradu i po periferiji Srbije, ove Kragujevac, Novi Sad, Subotica, da će se raditi stanovi. Šta je ovde bitno za nas kao građevinsku industriju? To sam teo da kažem, što ćemo, pošto većina naših preduzeća iz građevinske industrije su male i srednje preduzeće, znači nema mi više one velike gigantske što smo nekad imali. Znači, to je šansa da se oni utkaju, jer to je oko 30-33 hiljade stanova. Mislim, jeste to u ovoj situaciji prema potencijalu zemlje dobar investicioni potez koji će se isplatiti. Ali izbjegavamo crno tržište, jer ćete moći da zaposlite ljude koji će raditi u kontinuitetu u godinu, dve ili tri godine, da ih primate na crno i da ih jure inspekcije. Nego ćete zaposliti ljude, imate stalno obezbeđen posao. A šta to znači? Indirektno će mnogo veća sredstva od tog dela ulaziti u kasu države. Znači, sve tu ima i svoje uzročne posljedice. Znači, svaki dinar uložen u ovakvu investiciju, znači gde se započavi, treba da znate, pa građevinska industrija participira preko 50 industrijskih grana. Nije to samo zidari, tesari i armirači. Znači sve će to pokrenuti delove te industrije. Treba shvatiti da svaki taj uložen dinar će se vratiti oplemenjen u državnu kasu. Zato je sada razmišljenje da li opteretiti cenu stana sa zemljištem i svim ovim što ja se nabrao, pa da dođemo do jedne cene koja je sad tržišta, na primjer u Beogradu 1200, 1300 do 1500 eura, taj ko radi normalno da ima i tu svoju zaradu, ili svesti to sve na minimum, preuzeti, a na taj način aktivirati proizvodnju. E, to je poenta proizvodnja, da se aktivira.
Gospodin Gnjatoviću, šta vi kažete, koje subvencije bi trebalo da se očekuju od države da bi ovaj projekat mogao da se realizuje? I samo da pomenem da dok se raspravlja o zakonu o budžetu, tu je i niz pratećih zakona, da se predlaže i ukidanje 7 taksi za građevinske investitore. Kažu da će sve to negde oko 6% spustiti cenu ukoliko budu usvojeni. Naravno, pričamo o nacrtu.
Tema o kojoj mi razgovaramo, 500 evra za metar kvadratni, mislim da je mogućno izgraditi, odnosno isprojektovati, izgraditi to bez, po mom ličnom mišljenju, bez saobraćenih, znači infrastrukturnih objekata, bez grejanja, bez toplane, elektro i tako da instalacija. To mora da se dovede i da se tu uključi van ove cene.
Znači da to već budu takve lokacije gde to postoji?
Gde postoji, ili javna preduzeća to rade, gde se odvajaju, vi ste dužni građanskoj direkciji, odnosno direkciji za građansko zemljište, da date sumu na svaki metar kvadratni, određenu sumu. Ranije, recimo, u bivšoj Jugoslaviji to je bila firme, društveni stanovi, gde je svaki radnik, za svakog radnika firma bila obavezna da da svoj doprinos, onaj za stambenu.
Pa mi smo svi to izdvajali, pa smo opet sada, na kraju mnogih morali okupiti stan na kredit.
Pazite, ja vidim tri benefita ovde. Prvo, zaposliti građansku operativu kompletno u celoj Srbiji, sa ovakvom izgradnjom. Ako se to ugovori, ja mislim da nema spora, da ne može, ne mora da ne krene ovo ovako. Drugo, da se da ljudi koji ne mogu da dobiju, nikada ne mogu da dobiju, da kupe stan, to je ova, znači, vojni, bezbednosni sektor i mladi naučni talenti, mladi koji ne mogu nikada da dobiju krov nad glavom. I treće, porast BDP-a. Drastični porast BDP-a bi se ostvario na ovaj način. To država vodi računa i treba da vodi računa o ovoj kategoriji ljudi za koje uopšte namenjeni su ovi stanovi.
Moram da vas pitam, bez obzira što govorimo sad o tom stručnom delu priče, kad pominjemo, evo, naučnike, kako vezati naučnika da 15 do 20 godina ne ode iz Srbije, a da možda ne razvije svoje znanje negde na stranu? Da li tu ipak treba drugačije da
pazite,
se...
Pazite, ima ljudi, ja mislim, veći broj
ostavi taj
nas je koji nikad ne bi otišli van. Znate ko odlazi? Taj koji ne može da dobije posao, zaposlenje, koji ne može da živi sa niskim platama, sa i tako dalje. Najveći deo odlazi oni koji ne mogu da nađu posao. Znači, naučni radnik ili bilo ko, mladi ljudi koji završavaju fakultete i tako dalje, ja lično mislim nikad ne bi otišli iz Srbije ako imaju gde se zaposle i dobiju, znači mladi bračni parovi, stan da mogu da žive.
Ne sad, govorim recimo o naučniku to... koji dobije u jednom trenutku mogućnost da se usavrši negde, a ne može zato što je kupio ovakav stan.
Pa čekajte, ako treba da dobije ovakav stan, to je malte ne...
A nije ga dobio, nije to baš...
Nego šta
je? On ga ipak otplaćuje.
Pa ne, kako ga otplaćuje? Otplaćuje 3000 evra treba da da i onda 125 evra daje mesečno. Iznemljivanje stana, vi ne možete nađete stan 60 kvadrata za 125 evra.
A mi imamo u Srbiji preko 50.000 praznih kuća.
U to se ja ne mešam, ne znam te prazne kuće, koje su i gde, ne znam. Ali fakat je da ovo kategorija ljudi za koje namenjeni su ovi, znači ovo su namenski stanovi, ti ljudi nemaju krov nad glavom.
Pitam vas sad ponovo, šta država po vama iz vašeg ugla, iz ugla CIP-a, kad govorite sad o projektima i o svemu tome, treba da uradi da bi ovo zaista se realizovalo, da ne pričamo, da ne pominjemo ponovo kao što je bilo 2014. pa se nije desilo. Šta očekujete konkretno?
Zašto pominjete 2014. Od koliko ja znam, od 2000. godine na ovamo svi su ministri građevinarstva obećavali.
Zato što pričamo o istom obećanju, dao je Aleksandar Vučić, nekada premijer, sada predsednik. Takođe sa računicom sličnom ovoj, nešto je bila povoljnija, 380 evra po kvadratu. I zato poredim. Inače,
kako povoljnija? 380 nije povoljnija, ovo je 500 evra po kvadratu.
Pričam za jeftinije. Bili su tada najava da će biti još jeftiniji stanovi. O tome govorim.
Mislim da je ovo realna...
Možemo
realna...
da pričamo i o 90-im, još nije to
da,
sad,
da, znam, ali... Znam. Ali mislim da je ovo sad realna i mislim da nema razloga da se ovo ne sprovede. Ja lično mislim. Mogućno je za 500 evra uraditi sve ovo što je predviđeno i ovaj, zaposliti celu građansku operativu. Znači, to je benefit za građanske radnike koji umeju da rade ili nemaju, ali će da nauče za ovih dve godine, dve i po godine ili tri koje bude se ovaj, gradili ti stanovi po celoj Srbiji.
Gospodine Popoviću, u više navrata su građanske kompanije pokušavale da, kada je reč o PDV-u, da se tu nađe načina da se ili smanji pa se nešto izlazilo u susret, ali uglavnom je odbijeno. Da li mislite da tu ima nekog prostora za pregovore kako bi ipak umanjili ovu cenu?
Znači, PDV nije pitanje izvođača, nego pitanje kupaca. Da li će biti oslobođen ili ne? Sada je PDV 10%. Ima oni koji kupuju prvi stan, ako to dokažu, mogu da budu oslobođeni i nakadno od države da dobiju taj novac nazad. A nešto samo da vam kažem što je jako bitno. Znači, građevinska industrija koja proizvodi građevinske materijale ili koja ima svoju operativu po tim normalnim cenama koje sam vam malo pre spominjao je zainteresovana i sposobna da uradi ovakav jedan investicioni posao. Druga je stvar, da li je investitor dovoljno spreman da izvrši određena ulaganja u projektantske, istražne i sve ostale radove dok ne dođe u fazu da to može da se kupuje i da se prodaje. S obzirom da je država sredila finansije, mi imamo tu fiskalnu konsolidaciju, oni žele iduće godine i narednih godina da deo budžetskih sredstava ulažu u investicije. Pretpostavljam da je to i osnova za najavu ovakve jedne izgradnje. A što se tiče uposlenosti operative, znate šta, jedna norma, odnosno 35 norma sati je potrebno da se izradi jedan kvadrat stana, uključujući sve radnike koji učestvuju u tome, od građevinskih do instalatera i završnih radova. I to je nešto, zavisi koliko budemo radili, toliko ćemo ljudi i uposliti. Ali tu dolazimo do jedne važne stvari, samo da vam kažem, mi trenutno imamo problema sa nedostatkom kvalitetne radne snage u svim oblastima, pa tako i u oblasti građevinarstva. Mislim da će ta situacija u narednom periodu biti još teža. Jedan od razloga je taj što su tu jako niske plate. Vi na tim niskim platama sada možete da izgradite stan po cenama kojima sam rekao. Očekivati je da će one morati da rastu između ostalog i zbog nedostatka radne snage i zbog velikog odlaska najkvalitetnijih ljudi iz ovog oblasti u neke zemlje, da ih ne pominjem koje su liberalizovale u okviru Evropske unije prijem ovakve vrste radne snage iz Srbije. I mi ćemo u narednom periodu imati izuzetno veliki problema sa kvalitetnom radnom snagom. Ja samo mogu da vam kažem, u nekim oblastima cena radne snage koja je deficitarna u Srbiji je dostigla 10 evra bruto po satu. Pa vi vidite kako će to uticati na investicije u narodnom periodu. Znači, možemo očekivati da će sve vrste investiranja u narodnom periodu biti skuplje.
A to je kod nas 10 evra bruto, kod nas.
Da, u Srbiji.
U Nemačkoj ovima preko 38.
Pa zato i odlaze odavde dobri radnici. To je taj problem i to ne samo u građevinarstvu. Već smo videli da ima oblasti da uvozimo radnu snagu.
A sa druge strane
imamo visoko još uvek nezaposleno. Samo da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200. Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković, Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zeleno vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić. U Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20.00.
Prijatelj koncerta, Banka Inteza. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visoka na Kolarcu, 14. decembar.
Biće bolje ako budeš tu.
Novogodišnji koncert.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral. Sir Ernest Rubrić. Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja. Nešto lepo. Kad zvona zaneme. Pustolov. Najnovija izdanja. Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije. Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija svilom povezana. Vaš PGP RTS.
Eko.
I 11 sati 44 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju Aca Popović, Milutin Ignjatović i Goran Rodić. Govorili smo tokom emisije da li može da se izvedi kako je u Beogradu, a kako u drugim mestima, verovatno jeftinije i samo i zemljište i sve ostalo. Ali ono što mene zanima, gospodine Ignjatoviću, kada govorimo o jeftinim stanovima, s druge strane govorimo u kakvoj nam je položaju su građevinske kompanije, uopšte operativa. Da li uz to jeftino uvek pomislimo i na sumnjiv kvalitet? Jel to mora tako ili može da bude kvalitetno i jeftino?
Ja ne podržavam tu logiku ili proskulu da kažem ako gradim jeftino da su stanovi nekvalitetni. Znači ja ne bi nikad to dozvolio. Projekat mora bude kvalitetan za bilo koju cenu. Čim je projektant prihvatio to da radi, da projektuje, mora da bude, jer ona je izvršena, revizija tog projekta je izvršena, a nadzorna služba mora da se pojača, jer mi imamo slučaj na svim da kažem, gradilištima autoputeva, gdje nije bilo dugo, dugo godinama nadzorne službe i nekvalitetno.
Dobro, kod nas je gradimo skupo, a nekvalitetno. A znači sad može jeftino, a kvalitetno.
Ne, nije tačno.
Ja pa evo, imamo, pomenuli ste sami autoput, recimo, i deonice pa ne, u Vlajkovo, ja što se tu
daći. Znači, opet je u pitanju, projekat je izuzetno kvalitetan, ali gradnja nije kontrolisana od stručnih službi. Znači,
i šta ćemo sad da iskoristimo?
Šta ćemo? Već tu? U zatvor tih ljudi koji su pogrešili.
Pa pominju, a vi jeste uradili sad, na koga vi određeno kažete taj je kriv? Da li pa ja, kao ministarka Mihajlović kaže Milutin Mrković i drugi?
Ne, ne znam, ja se ne petam, to je sud, ali ja kažem, projekat je izuzetno kvalitetan, projekat je moja kompanija radila, znači ja znam to, nadzorna služba nije svoj deo izvršila, a izvođač radova, bez obzira na nadzor, ne može da gradi nekvalitetno ako nema nadzora. Ne može.
A i sad sanacije opet vi radite, jel?
Znači ti izvođači radova treba da snose odgovornost, po meni.
A sanaciju vi radite?
Projekat sanacije sam ja uradio, sud je dao sada nezavisnoj nekoj firmi da proverava, što mi za neće dobiti ništa, ali nek proverava. Ali odgovornost je onoga koji gradi, on ima nadzornu službu koji ne sme da gradi van tog projekta, znači mora sprovoditi projektnu dokumentaciju. Nadzorna služba ovdje zatajila, po meni, a izvođač radova nije smeo povrh svega toga, iako nije imao nadzor, ne sme da radi nekvalitetno. Jer pazite, vi gledate autoput koji treba da traje 50-100 godina, on nije ni pušten, on je propao. Pa gdje to ima, u kojoj toj državi?
Pa ima u Srbiji, kao što sam gospodine Rodiću pominjala, već i smrdljive zgrade. Pa da li može
sve
da nam se...
Sve to za odgovornost.
Upravo to i pitam. Sad kad govorimo jeftini stanovi, kako da budemo sigurni da će biti i kvalitetni, taj nadzor odgovornosti ili šta?
Znači ovako, kad se priča o jeftinim stanima, to je prodajna cena jeftina, ali što je Milutin rekao s punim pravom, znači sve što se radi, od projekta do izvođača, do materijala koji je ugrađen, mora da odgovara propisima i standardima koji u ovom momenta važi. Znači ne znači niska cena prodajna da je nekvalitet stanova, razumete? Kod nas postoje, mi smo uvijek išli ranije po DIN normama, znači nemačkim standardima, sad i ove ISO standardi ovi novi koji su prilagođeni.
A zašto uvijek govorimo bolji su, bolje kupiti i sad kad bi se neko predelio, ma kupi one iz 70-ih kvalitetnije nego ovu novogradnju.
Ima i toga dosta istine. Znate zbog čega? Što imate dobar deo divlje gradnje, neregulisane, nepokrivene kvalitetnom projektantskom dokumentacijom i nadzorom, koji su urađeni, znate koliko u Beogradu ima divlje gradnje, mnogo, po celoj Srbiji, i kupujete mačku džaku. Tu su i loše instalacije, i loši materijali sa crnog tržišta, i neprofesionalno rađeno, a, na primjer, radi se divlje na kvalitetne lokacije. Ljudi se zalete i posebno su prevare što u prefinansiranju ponudi povoljnu cenu. Niti on ima završenu dokumentaciju, niti posle ima upotrebno. Vidite koliko je zahteva za legalizaciju i upotrebne dozvole sad koje se rade. Zato ono što kaže, ako imate već stare objekte što kaže, ukrtili se, legli su, imaju sve te papire, pokazali se kroz vreme eksploatisanja da su dobri, onda vam je sigurnije da uđete u takve nego u neke...
I plus ga vidite svojim očima, što se dešavalo nekima da plate ceo stan. Pitaću i vas, gospodine Popoviću, to za jeftino i kvalitetno, jer znamo, mislim, svi smo mi svedoci, pratili smo i decenijama unazad kad se dobije neki posao od države, tako naše kompanije često znaju da razmišljaju, ma sad ću ja njima nešto tamo da niže kvaliteta ubacim, ko to gleda, država može da plati.
Ja moram da kažem da je to potpuno pogrešno razmišljanje i sve se to bazira na kvalitetnom investitoru. Znači, projektantske kuće su sasvim sposobne da urade kvalitetne projekte po propisima i standardima i tu uopšte ne postavljam kao problem. Izvođenje, ako se ugovori i nadzor koji isto košta, to se isto prati, izvodi, materijali koji se ugrađuju moraju da imaju ateste, moraju određenu debljini, pre svega sa aspekta energetske efikasnosti, izolacija i tako dalje. Vi sad u Beogradu morate da ugrađujete 12 cm izolaciju na zidovima, zavisi od čega su zidovi, u krovu gore 26 cm termičke izolacije. Tako da to se za mene ne postavlja uopšte kao problem ako imate kvalitetnog investitora. I ako je tenderska dokumentacija jasno definisana na osnovu projekta da može da se licitira precizno, a ne da posle postoji igranka da li će se ugraditi ovo ili ono. Znači, to je pitanje investitora. Ja ovo,
ali
mislim...
se često i ti tenderi rade samo za jednog izvođača, samo što mu ne stave ime i prezime i sliku.
Znate šta, ako pođemo od toga da će se ovdje pojaviti korupcija, od toga nema ništa. Ako hoćete da pravimo relativno kvalitetne stanove u skladu sa lokacijom i cenom po kojoj će to ići, znači tu će se ugrađivati parket koji košta 8 do 10 evra, a neće onaj koji košta 20 ili 100 evra po kvadratu, ali koji zadovoljava propise, znate. Ugrađivat će se ne drvo aluminijum stolarija, nego će se ugrađivati PVC stolarija, petokomorni profil koji zadovoljava termičke uslove. Znači, morate da znate da je sve to pitanje investitora, svi ti standardi postoje. Ako se prati kako se gradi i radi i ako plaćate situacije u skladu sa izvedenim poslom, vi ćete na kraju uz kvalitetan nadzor izvođača dobiti takav objekat koji je projektovan. To uopšte ne treba da se postavlja kao problem. Ovo o čemu je kolega malo pre govorio, o putnoj infrastrukturi, mi znamo koliko dugo tamo nije bilo nadzora. Sam izvođač kontroliše kvalitet ugrađenog materijala, zbijenost, koherentnost, ostale sve uglove unutrašnjih trenja, da li se zbijalo sa određenim procentom vlage itd. itd. Počeo od posteljice pa sve do gornjeg stroja. Ovdje nije bilo plus nadzor. Sam prati, kontroliše šta kontroliše izvođač i angažuje ekspertsku kuću koja dođe i proverava zbijenost ili ostale elemente i kvalitet materijala. Tako da tu gde nema nadzora, gde investitor nije kvalitetan, vi ćete dobiti svakakve gluposti. Pa i od ovih stanova možemo da dobijemo loše. Ako je investitor kvalitetan, ako ima pre svega obezbeđena sredstva da plaća sve ovo što se plaća, ne možete dobiti za džabe projektantske usluge. Njegova firma bi otišla u propast kad bi on to radio za džabe. I tako dalje, i tako dalje. Ako sve to obezbedite, dobit ćete kvalitetne stanove po ceni koju sam vam ja rekao. Ja kažem da je ta cena napeta, zato što u narednom periodu realno očekujemo rast plata u svim sektorima, pa ćete morati i u građevinarstvu da plaćate više radnu snagu, jer su oni sada na najnižoj lestvici. Tako da ispod onih cena koje sam vam ja rekao, ne može se izgraditi bruto kvadrat stambenog prostora kvalitetno i u standardima.
Gospodine Ignjatoviću, mnogo toga, već decenijama ste u ovom poslu i nisam ja izmislila ovo kad kažem da se često desi, kad kaže gospodin Popović, ugradit će se ovo, ali se uvek, nama je utisak da se i neko ugradio pa je urađeno još manje kvalitetno nego što je recimo neka cena. Kako da pođemo od toga da će ovog puta zaista biti sve kako treba?
Lepo, poštujući propise, standarde, ovo kažem, počev od projekta, znači mora da projekat bude validan, tehnički ispravan, revidovan i tehnička kontrola kad prođe, izvođač radova mora da sprovede radove po projektu. Ovo što o čemu govori gospodin sada Aca i vi što ste rekli za autoputeve, to nije rađeno, nije znači sproveden projekat i nije izvođač radio po projektu. Da je to rađeno po projektu, bez nadzora, nadzora nije bilo, ili je bio, nije radio, opet autoput ili deonica bi bila izuzetno kvalitetna. Nije to sprovedeno. Znači, stanovi
koji da li je rješenje da kada se ustanovi da izvođač radova u jednom poslu, a plaćen je pritom, napravio greške, propusti i tako dalje, da više ne može da učestvuje na tenderima? Da li ima odgovornosti takvog tipa? To vas pitam jer imali ste iskustva, opet ponavljam,
uvijek imate, da kažem, izuzetno kvalitetne i firme i nadzorne organe, a uvijek imate i ove koji su, da kažem, bave se kriminalom, koji su slabijeg znanja ili neznanja, ne znaju, i hoće da zaradi, da pokrade na poslu koji je dobio.
A nekomu to dozvoli?
Dozvoli mu to što nema nadzora ili loš nadzor. Ja imam iskustva sa ovih gradilišta gdje se recimo strancima dodeljuje nadzor, stranci koji nisu uopšte kvalifikovani i nemaju dovoljno znanja. I nije istina, Srbija, moram da kažem, i u projektovanju, i u izgradnji, i u svemu ništa ne zaostaje od Evrope. Znači, evo, ja govorim za saobraćajnicu CIP, znači Evropa ne može bolji projekat uradi, brže, kvalitetnije od CIP-a. To ne može.
Su učili od nas.
I mi ne možemo, i mi sigurno kad bi CIP vodio nadzor, to ne bi nikad se desilo. Nikada. Jer ja bi, kad bi bio, recimo, koje su sankcije? Nadzorna služba...
Sankcije sad svi plaća, mi svi ćemo platiti taj...
Ako nadzor ne odradi svoj posao, knjižicu ruke napolje s firme, a kaznu za firmu koja je dobila. I to što malo pre...
Ali ovdje se dobija nagrada, ne kazna. Ista ta firma opet dobije drugi posao.
A ne znam ja za to. Za loše izveden posao dobije nagradu. Kako?
Novi posao. Kako ne?
A ko dobije to? Ne znam ja to. To su mahinacije, to su...
Krađe. Dešava se,
normalno, svašta se dešava.
Mogu nešto da vam kažem oko uređenja tržišta, ako ima vremena. Svojevremeno i kolega zna. Znači, privrednici udruženi u Privrednoj komori Srbije su tražili da se licenciraju i projektanti i firme koje vrše nadzor i tehnički prijem i izvođenje da bi se uredilo tržište. Sada postoje samo licencirane kompanije za... oblast pre svega specifična je gde licencu izdaje ministarstvo, to je relativno...
Ne ministarstvo, nego komora...
Ne, ministarstvo za građevinarstvo izdaje velike licence. Tačno. Sve ostalo nije uređeno, nego se bazira na ličim licencama pojedinih inženjera koji sutra mogu da odu ovde ili onda napuste firmu i tako dalje. Znači, garant toga mora da bude kompanija. Za bilo koju vrstu posla za koje je sposobna, imaće malu, srednju, veliku licencu i tako dalje. I same kompanije žele da se na taj način uradi tržište. Zašto država ne želi da se to uradi, ja ne znam. I inženjerska komora, i građevinska komora, i Privredna komora Srbije su to predlagale i da one budu učesnici, pošto smo mi privredna, da mi izdajemo, ali da oni budu sastavni deo tih komisija koje će to verifikovati i oduzimati. I kad nemate kao kompanija licencu, što kaže kolega, loše ste uradili posao, nećete više moći da nastupate. Znači, tome, uređenje tržišta je jako važno.
O tome ja govorim, došli smo do samog kraja. Gospodine Rodiću, da li očekujete da ćemo za 3 godine govoriti o tim useljenjima naučnika i pripadnika vojske i policije u prve stanove ili ćemo pričati kao ovom prethodnom obećanju? Da li je ovog puta drugačije, kratko?
Mislim, ja ću da vam kažem, evo, kolegi su sve već rekli kakva je procedura da počne da se rade ti stanovi, da to ne ponavljamo, šta su sve prethodne radnje. Ali ako se država odlučila, ovo je kad stabilizovala financije, da krenu takvu investiciju, što pre krenu, pre će biti gotovi ti stanovi. Znači, i počeće da se useljavaju. Nije to neki veliki, sad da kažem, poduha da vi mislite, ne znam koga treba dovesti, opet neke strance da nam rade ovde. Sve, i ovako usitnjena operativa može da izvede, ali je stvar na investitoru, koji treba preduslove da stvori, da to stvori na vreme, i svaki dinar taj investitor koji bude uložio ovako u ovu, ovu našu građevinsku industriju, sigurno ćemo se oplemenjem vratiti.
Pratit ćemo, pa se vidimo i nekom narednom prilikom da vidimo dokle smo stigli. Naravno da svi bi želi da ovaj državni projekat uspe. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti i na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti prvog programa Radio Beograda. Ostanite uz nas i prijatno.